Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 15 апрель жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казанда Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко җитәкчелегендә төбәкләрдәге мәгариф торышына багышланган киңәшмә үтте. Әфганстанда юстиция министрлыгы туй үткәрү тәртибен билгеләүче Талибан чырын хәтерләткән канун өлгесен тәкъдим итә. Үзебез татар яшьләр хәрәкәте Тухай туган көндә мин татарча сөйләшәм чарасын үткәрергә әзерләнә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Хаг трибуналы 3 хорват генералына хөкем карары чыгарды. НАТО министрлары Берлинда Либия турында сөйләште. Сүриядә хөкүмәткә каршы чаралар узды. Волгоградта яш аналар ачлык игълан итте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Элеке Югославиядәге хәрби җинаятьләрне тикшерүче Хаг мәхкәмәсе хорват генералы Анте Готовинаны 24 ел төрмә җәзасына хөкем итте. Хорват Тида милли каһарман саналган Готовинага 90-нчы еллар уртасында хорват сербларына каршы этник чистартулар оештыруда гаепләү белдерелде. Тагын бер генерал Младен Маркач 18 елга хөкем ителде. 3-нче генерал Иван Чермак гаепсез дип иреккә чыгарылды. Бүген Берлинда НАТО илләре тышкы эшләр министрларының 2 көнлек киңәшмәсе тәмамлана. Европа берлеге вәкилләре белән бергә узган киңәшмәдә кичә Либия турындагы вазгыять турында сүз булды. Очрашуга килүчеләр Либиядә хәлләрнең тутырыклануы өчен Маммар Каддафиның җитәкчелектән китүе кирәк дип киләште. Бүген НАТО министрлары берлекнең Европаның көнчыгышындагы партнерлары Россия, Украина һәм Грузия белән мөнәсәбәтләре турында киңәшләште. Җыенда Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров та катнаша. Россия НАТО шурасы утырышында НАТО генераль секретаре Фок Расмусен уртак максатлар турында сөйләде. Уртак максатыбыз үз халыкларыбызны баллистик ракета һөҗүмнәреннән саклау. Безгә Россия белән ракеталардан саклану өлкәсендә хезмәттәшлек планын әзерләү кирәк, диде Расмусен. Сүриянең төньягындагы Дара шәһәрендә урамнарга 10 меңләп кеше чыкты. Урам җыеннары шулай ук Дамашк янындагы Байда һәм Дума калаларында узды. Сүриядәге хукук яклаучылар соңгы атналарда хөкүмәткә каршы чаралар вакытында көч куллануда 200-дән артык кеше һәлак булды дип белдерде. Бу атнада президент Башар Аль-Асад яңа хөкүмәт билгеләде һәм бер ничә йөз сәяси тоткынга ярлыкка игълан итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Волгоградта балалар бакчаларының җитмәүенә рәсмиләр игътибарын җәлеп итү максатында 16 яш ана 3 көнгә ачлык игълан итте. Россия балаларына мәктәпкәчә белем бирү өчен дип исемләнгән хәрәкәткә кергән хатын-кызлар кичә өлкә хакимияте бинасы каршында урам җыен уздырды. Пикетка килүчеләр үзегезнең эш хакларыгызны арттыру урынына балалар бакчалары салыгыз, бердәм Россия бала тапты гафу итегез инде, улым бакчага йөрмәде, армиягә дә бармыйчак дигән шигарьләр тоткан иде. Урам җыенында катнаш хатын-кызлар янына өлкә думасындагы коммунист депутат Николай Паршин чыкты. Аңа аналар үзләренең балалар бакчалары һәм тәрбиячеләргә акчаны арттыру турында таләпләрен тапшырды. Ачлык игълан иткән аналар Волгоградтагы барлык балаларга 2013 елның 1 апреленә кадәр бакчада урын булдыруны таләп итә. Яш ярымнан бакчада урын булмаган балага урын табылганча яки бала мәктәпкә барганча аена кимендә 5100 сум акча түләнүен тәкъдим итә. Ачлык игълан иткән 16 ана үз балаларын 1 майга кадәр бакчаларга урнаштырырга, юкса 4 майда ачлык чарасын кабат башлаячакларын игълан итеп белдерү ясады. 11 апрель көнне Минск метросындагы шартлауда каты яраланган тагын бер кеше үлде. Беларусның сәламәтлек саклау министрлыгы хастаханәгә салынган 160 кешенең 21-нең хәле авыр дип белдерде. Террор гамәлен оештыруда шикләнелгән 5 кеше кулга алынган. Алар арасында бер хатын-кыз да бар. Беларус эчке эшләр министрлыгы бомбаны ясаучы һәм аны шартлатучы Витебскида туган дип белдерде. Тикшерү Минск метросында террор гамәлен оештыручылар 2005 елда Витебскида һәм 2008 елда Минскидагы шартлауларны да оештырган дигән нәтиҗәгә килгән. Газа сызыгында Италия активисты Виктория Оригони мәйіті табылды. Оны Әл-Каида белән бәйләнештә булган радикаль төркем сугышчылары урлаган булган дип хәбәр ителә. Урлаучылар Газа хакимиятләреннән узган айда кулга алынган үзләренең башлыкларын Оригони бәрабәренә азат итүне таләп иткән, һәм таләп үтәлмәгән. Итальян ватандашы Оригони Газада берничә ел яшәгән һәм блокаданы бетерү өчен чыгышлар ясаган булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазанда Русия мәғариф һәм фән министры Андрей Фурсенко җитәкчелегендә төбәкләрдәге мәғариф торышына багышланган киңәшмә үтте. Үзебез татар яшьләр хәрәкәте Тукай туган көндә мин татарча сөйләшәм чарасын үткәрергә әзерләнә. Бу һәм башка темаларга Афганстанда юстиция министрлыгы тәкъдим иткән Талибан чырын хәтерләтүче канун өлгесе турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Афганстанда Талибан чырында туйларның барышын әхлак полициясе күзәтә иде. Хәзер исә бу тәртип кире кайтырга мөмкин. Илнең юстиция министрлыгы туй үткәрү тәртибен билгеләүче яңа канун өлгесен тәкъдим итте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Туй күлмәге шәригать канунларына туры килергә тиеш. Юстиция министрлыгы тәкъдим иткән канун өлгесендә каралган бу тәртип Афганстан баш каласы Кабулда халыкта ризасызлык тудырды. Алар бу яңалыклар кабат талиплар чырына кайтуны хәтерләтә дип саный. Шуларның берсе әлегенә Кабул дәүләт университетының юридик факультетын тәмамлаган Габдул Сами Сафи туй күлмәген сайлау һәркемнең үз шәхси эше булуын әйтә.
Мәүзе либас пошидан, як мәүзе
шәхси. Ничек киен ул һәркемнең үз эше, мондый шәхси мәсьәләләргә тыкшыны ул инде кешеләрнең гаилә тормышына кысылу булып тора. Мин туйларның контрольдә тотылуына каршы, кешеләрнең шәхси яисә гаилә эшләренә тыгылуы бу бернинди кысага да сыймый. Габдул һәм тагын кайбер яшьләр бу канунга каршы булулары турында азатлыкны Афган редакциясе уздырган ток-шоуда белдерде. Яңа фикер дип аталган бу тапшыру яшь афганнарның җыелып дәүләт сәясәте турында сөйләшүләр уздыра. Беренче карашка яңа канун алай бәхәсле дә тыелмаска мөмкин. Чөнки юстиция министрлыгы туйларга кертергә җыенган чикләүне исраф мәсьәләсе белән аңлата. Ягъни туй уздыру өчен бик күп акчалар тотылуын әйтә, кәләшкә күлмәк алу аеруча да кыйммәткә төшә, һәм шул сәбәпле күп кенә афганнар гаилә кыра алмый икән, ә кайберләре кәләшкә күлмәк алу өчен бурычка укырып бата. Әмма бу канун шулай ук туйларны күзәтү өчен комитетлар төзүндә истә тота. Андагы вәкилләр хатын-кызлардагы киемнәрнең тыйнак булуын туйга килгән ир затлары белән хатыннарның туганнары булмаган чиракта бер бүлмәдә бер-берсенә якын утырмавын контрольдә тотачак. Афганстанда көнбатыш хезмәтләрнең үтеп керү арта барганда яшьләр моны үзләренең ирегән чикләү буларак кабул итә. Хәзер инде Афганстанда да туйлар көнбатышта кебек 4-5 катлы матур итеп төсле пыяллардан ясалган биналарда уза. Талибан идарәсеннән соң мондый заманча төрле утлар белән яктыртылган биналар һәрбер шәһәрдә диярлек төзелде. Шуларның иң танылганы кичкене Эйфел манарасын хәтерләткән Париждагы кич дип аталган сарай яна утыртылган җимеш агачлары утлар белән бизәлгән туйга лимузин машиналары тәкъдим ителә. Бу иркен сарайда туй уздыру өчен төрле бүлмәләр бар. 1200 кеше сыешлы бу залны яллау өчен берничә мең доллар түләргә кирәк, һәм ул егет гаиләсенең җилкәсенә төшә. Ләкин бу бина төне буе бары аларның карамагында гына булачак. Анда кунаклар үзләрен идәге кебек иркен хис итә ала. Туйларның бәясен һәм кулач җыеп уздыруны искә алганда, кайберәүләр бу яңа канун өлгесен хупларга да мөмкин. Хәзерге вакытта президент Хамид Карзайга тапшырылган әлеге тәкъдимнәрдә кунакларның саны 300-дән дә арттырмау һәм бер кешегә 5 доллардан да күбрәк акча тотмау карала. Ләкин дин вәкилләренең торачак комитетлар киләчәктә шәригать канунларын тирәнрәк мәгънәдә файдаланырга мөмкин дигән борчулар да бар. Ток-шоуда катнашкан парламентның яшь вәкиле Хабиб Даниш бу канун өлгесенә каршы чыга. Мин аны яклап тавыш бирмәячәкмен, чөнки муллалар аны үз файдасында кулланачак
диде.
Бу канун өлгесе чыккач күпләр Талибан хәрәкәтен искә төшерде. Алар да заманда туйларда җыр биюне тыя иде. Кайберәүләр исә министрлык бу яңа канун өлгесен хөкүмәтнең Талибан белән араларын җайга салу өчен файдалана дип саный. Яшьләрнең бер вәкиле Сияр Әмбәри дә шундый фикердә тора.
نظر من است که حکومت ما این طرح را به خاطر
حکیمیت بو مسئله‌نی او سیاسی مقصدنا ایرش اوشن قولانه اول طالبان‌نی بختلیکمکشه یعنی غایله اخشاسن اسراف اتمه اوشن شوندی باشلانغش بلن چقتق دیب کورسیتمکشه بولا میغا قالسا بو قانونی ترمش قاشرو ممکن توگل حکیمیت اوز مقصدنا ایرشو توغرندغنا برشلا اساسیال پرابلملارنین نتیجسین بس تاتیبز درسینگن ایتکنده حکیمیت جیتکشلرنین کیشلرنین تویشلرنی قسلوو بیک قزغانش دیم بری
مستقیمن میام مداخله میکنه
قانون الگسی توی شغمدارنگنا قوی قرتمه اتزلیان کمیتیت وکیلدار شولایق توی کلمکلار سودیسی بلن شغلنوشی کیبتلرنی ده کوزتشک یعنی اللارنین خوجالاری شریعتگا توری کلمگن کلمکلار آیرم آلغانده اوته کورنمالی تنگه سلانیب تروشی یکی تننی کورسیتوشی کیمدر ساتسا اولار شتراف قاتارتیلاشاق اگر اندی آننان سینده تولبلر اوتلمسه کیبتلرنی یابیب قویاشاقلار Bu qanun ilgisin qarağı kını əli bilgilənməgən ana hükumət qarağından sən parlament rastlarına deyiş bulaşaq.
Afganistan Yustitsiya ministerligi taqdim etgan to'y o'tkazuv tartibini belgilovchi yangi qonun ulgusi bilan Landishga rasmiy tanishtirdi.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar ham dunyo xabarlarini kuzatuvlar, totar boshqa dunyosi yangiliklari ham bilgichlar bilan angamalar tinglangiz.
ozodlik.org.
Shanba kuni ozodlik o'zib borishat nag'ayimg'oq yasi, yakshanba kuni Qozon studiyasi tugarak istol silashuvni shoqra. Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org.
14 апрельде Татарстанда Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко булып китте. Казан ратушасында төрле төбәкләрнең мәгариф җитәкчеләре катнашында узган Русия күләм җыелышта мәгариф системын модернизацияләү, укытучыларның хезмәт хакларын күтәрү һәм башка мәсьәләләр хакында сүз барды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан башкаласында оештырылган җыелыш 1 сәгатькә соңгырып башланса да, төбәкләрдәге мәгариф системасын үстәмә финанслау программасы мәсьәләсе мәгариф түрәләрендә төрле сораулар тудырды. Шуны да әйтергә кирәк, журналистлар бу очрашуны аерым бүлмәдән телевизор экраннарыннан гына күзәтте. Күрәсен, каләм ияләренең кирәкмәгән сорауларыннан котылу юлын шулай тапканнардыр. Русия фән һәм мәгариф министры сүзләренә караганда, 2011-2013 еллар арасында мәгариф системасын заманчалаштыру өчен 120 миллиард сум акча тотып планлаштырыла. Шуның 20 миллиарды инде быел ук таратылачак икән. Бер караганда бу күп тәшикелле, ләкин кораллану өчен триллионнар сарыф ителгәндә, әлеге сумма диңгездәге тамчы кебек кенә кала. Фурсенко сүзләренчә, бу акчаларда бушка гына таратылмаячак. Моның өчен мәгариф өлкәсендә төбәкләрнең үз проектлары булырга тиеш икән. Федераль үзәк белән килешү вакыты август башына билгеләнгән. Тема бик катлаулы. Без моны аңлыйбыз. Һәм шулай ук, мондый мөмкинлектән баш тарту дөрес булмас иде. Дәүләтебез мәгарифтәге проблемаларны ишетеп, безгә ярдәм кулын сузды дип белдерде министр. Һәм чыгышын булай дип дәвам итте.
Мы, как всегда, как юные пионеры, должны быть готовы к тому, чтобы эти возможности максимально эффективно использовать. При этом, я думаю, надеюсь, что вы меня поддержите в том, что никогда просто раздача денег ни к чему хорошему не приводила. Мы должны понимать, что это инструмент для улучшения качества образования.
Без нигене булуга карамастан, мондый мөмкинлекләрдән тулысынча файдаланырга тиешбез. Һәм сез дә тикмәгә генә акча өләшү файда китерми дигән фикеремне хупларсыз дип ышанып калам. Без моның белем бирү сыйфатын яхшырта торган бер чара булуын аңларга тиеш,
диде ул. Министр Фурсенко чыгышыннан соң сүз Татарстан мәгариф министрына бирелде. Аның сүзләренчә, республикада мәгариф өлкәсендә төрледән-төрле яңа проектлар гамәлгә кертелә. Ул Татарстан мәктәпләрендә заманча технологиялар үзләштерелә, электрон белем бирү оештырыла. Сингапур кебек чит илләрнең тәҗрибәсеннән файдаланыла. Укытучыларга бушлай ноутбуклар тапшырыла. Укучыларны мәктәп автобуслары белән укырга йөртү системасы тормышка ашырыла дип белдерсә дә, тик хәзерге көндә республикада ничә мәктәпнең оптимальләштерелү хакында мәгълүмат биреп тормады. Гыйлметдинов сүзләренчә, бердәм дәүләт имтиханнары тапшыруда да республика укучылары уңышларга ирешә икән. Әйтик, бу имтиханны тапшыруда Татарстан укучыларының күрсәткечләре 2009 елда Русия буенча уртача күрсәткечләрдән түбән булса, 2010 елда исә алга китеш күзәтелгән. Татарстан министрының ярты сәгатьтән арткан чыгышын Мәскәү министры ахырдан бүлдергә мәҗбүр калды. Татарстанда мәгариф өлкәсендә башкарылган яхшы эшләр белән кунакларны куркытып битермәгез дип шаяртырга да онытмады ул. Төбәкләрдән килгән мәгариф министрларын исә күбрәк укытучыларның хезмәт хакларын арттыру темасы кызыксындырды. Бер караганда укытучыларның хезмәт хаклары начар дип әйтмәс идем, диде Фурсенко. Ул яшьтәге укытучылар пенсиягә китергә ашыкмыйлар, ә яшьләргә урын юк. Бер кемгә дә сер түгел, укытучылар 45 яшькә җиткәч, хезмәт хакларын өстәп, һөнәри пенсия дә алалар бит әле, диде ул, сорау юнәтүчеләргә карап. Фурсенко сүзләренчә, укытучыларның хезмәт хакларын төбәк икътисадындагы уртача хезмәт хакы дәрәҗәсенә җиткерү максаты куела. Әмма федераль үзәк финансларны җиңел генә бирергә уйламый. Моның өчен республика һәм төбәкләрнең үзләренең дә укытучыларның хезмәт хакларын күтәрү эшендә катнашулары сорала. Үзәктән бирелә торган субсидиялар күләме исә төбәкләрнең бюджетына һәм күпме укучы булуына карап бүленә. Рустам Миңнеханов исә бу фикергә Русиядә 13 донор регион бар. Шулар арасында без дә керәбез. Мондый донорларның хәлен аерым карарга кирәк. Икътисадыбызга карап, без елына 10 миллиард сум субсидия бүләргә тиеш булабыз. Ә бу исә мөмкин түгел, дип үз сүзен әйтте ул. Җыелышта сөйләшенгән сүзләрдән чыгып шуны да әйтергә була. Мәскәү түрәсе укытучыларның хезмәт хакын 30%-ка арттыру ягында тора. Дума сайлаулары якынайгач, пенсияне, хәрбиләр һәм табибларның да хезмәт хакларын арттыру вәгъдәләре бирелә. Хәзер инде боларга өстәп, укытучылар күңелендә дә өмет чаткылары уятыларга тырышыла.
Казанда Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко җитәкчелегендә мәгариф мәсьәләләренә багышланган Русия күләм җыен турында хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Үзебез Татар яшьләр хәрәкәте 26 апрель ана теле көненә багышлап, быел да заманча ысуллар белән татар егет-кызларын үзенең мин татарча сөйләшәм чарасына җәлеп итмәкче. Аның кысаларында республика мәктәпләрендә бәйгеләр үткәрелә. Активистлар интернетта татарча аралашу чараларын уздыра. Машиналарда Казан урамнары буйлап йөрү һәм татар дозор уены да каралган. Анда катнашу өчен яшьләргә татар телен соңга сукмаган оешмаларга шилтә белдерү шарты куела. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Быелгы чарага эре бизнес ширкәтләре дә кушыла. Мәсәлән, Билайн кәрәтле элемтә ширкәте татар дозор уенында катнашучыларга бүләкләр әзерләгән. Бу ширкәт татарча сөйләшә башлау турында зур реклама чарасын үткәреп, татар яшьләренең күңелен яулаган иде инде. Шулай ук генерирующая компания ширкәте дә яшьләрнең бу чарасын үткәрергә ярдәм итә. Үзебез хәрәкәтенең интернет сәхифәсе хәбәр иткәнчә, мин татарча сөйләшәм чарасы берничә зур өлештән торачак. Республика мәктәпләрендә бәйгеләр үткәрелә. Шулай ук активистлар чара үткәреп, үзләренчә интернетны татарча сөйләштереп карый. Шулай ук 25 апрель көнне яшьләр мин татарча сөйләшәм байракларын тәрәзәләрдән чыгарып, машиналарда бер-бер артлы тезелеп, Казан урамнарыннан узырга ниятли. 23 апрель көнне үзебез Яңа буын хәрәкәте чираттагы тапкыр мин татарча сөйләшәм чарасы кысаларында яшьләр арасында бик популярлашып киткән татар дозор маҗара уенын оештырды. Бу елгы квест Габдулла Тукайның 125 еллык уңаеннан Казанның тарихи урыннарына гына түгел, мәшһүр татар язучылары Фатих Әмирхан, Габдулла Тукай тормышы һәм иҗатына да багышлана. Уенны Казанны үзенә күрә татарчалаштыру өмәсе итеп кабул итәргә тәкъдим итә оештыручылар. Узган елның уенда 10-шар кешедән торган 6 команда катнашты. Алар төрле ишмаларга, транспортка кирип, ондагы хезмәткәрләрне татарча сөйләштерде. Үтеп барган кешеләргә тарихи урыннар турында мәгълүмат бирде, футболкаларына татарча сатып карады. Узган елгы чараның видео хисабын сез безнең Азатлык сәхифәсендә күрә аласыз. Оештыручылар катнашырга теләк белдергән тагымнарга быел кырысрак таләпләр куйды. Татар дозорда катнашучыларның татарча камил белеү мөһим. Тагымда 6-дан алып 10-га кадәр генә кеше керә ала. Уенга үз видеокамера, фотоаппарат белән килү шарт. Катнашырга теләүчеләрдән оештыручыларга 20 апрельгә кадәр Казандагы Кибет, эре сәүдә үзәкләре, дәүләт оешмалары, халыкка хезмәт күрсәтү урыннарында элме тохталар урам исемнәрендә булган хаталы язуларны фотога төшереп җибәрүне сорыйлар. Шулай ук алардан дәүләт телләре турындагы канунны бозучы эре сәүдә үзәкләре, җитештерүчеләр, халыкка хезмәт күрсәтүче ширкәтләргә татар телен кулланмау турында шелтә хат җибәрелүе таләп ителә. Уен нәтиҗәләре җиңүчеләр 26 апрель көнне Бауман урамында узучы Мин татарча сөйләшәм чарасы зур концерты вакытында игълан ителәчәк. Татар дозорда җиңүчеләр һәм катнашучыларны кыйммәтле бүләкләр көтә. Такымнар саны шикле татар дозорда быел ялкын журналы коллективы «Алтын урта татар яшьләре клубы» да катнашырга теләк белдерде. Үткән елда белгәнегечә татар газеталары хезмәткәрләре катнашкан иде. Шәрик клубы татар факультеты студентлары уйнады. Уенны оештыручылар активистлар белән бергә татар телен соңга сукмаучы оешмалар исемлеген төзегән. Үзебез сәхифәсе хәбәр иткәнчә, анда ашамлыклар һәм сәнәгать товарларын сатучы эре сәүдә челтәрләре, сәнәгать оешмалары, хезмәт күрсәтү урыннары бар. Мәсәлән, бу исемлеккә Эдельвейс, Карусель, Пазерсон, Паркхаус, Мега, Тандем, Кольцо кебек сәүдә үзәкләре, Чылны хлеб, Португалия, Чылны холод, Чистая сөт комбинаты, Махеев майонез җитештерү, Алироли, Казан ит комбинаты, Дома, Мелт, Эльдорадо кибетләре, Транстехсервис, Акос, Сапсан машина сату салоннары, Хитон, Нәфис косметикс ширкәтләре дә бар. Мин татарча сөйләшәм чарасын оештыручылар, татар телен кулланырга теләмәгән оешма кибет хуҗаларына җибәрелгән хатларда Мари Республикасында эшләүче Йола ит комбинатын уңай мисал итеп китерергә тәкъдим итә. Бу ширкәт Татарстандагы кулланучыларга тышлыгында татарча язылган казылыклар сата. Катнашырга яки күзәтергә теләүчеләрне үзебез яңа буын яшьләр хәрәкәте вәкилләре алар белән телефон аша элемтәгә керергә яки ВКонтакте челтәрендәге махсус төркем аша карап барырга тәкъдим итә. Бу чараны оештыруда Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, Татар конгрессы, шәһәр һәм республика хакимият оешмалары да катнаша. Азатлык радиосына түгәрәк өстәлендә катнашкан Бөтен дөнья татар яшьләре форумы вәкиле Тәбриз Ярулин бу уенда бар теләгән кешеләрне катнашырга чакырып калды.
Үземне телефонымны калдырыйм. 892 76 75 22 48 номеры буенча шалтыратып, шушында яисә татарда зургына түгел бит әле, автохәрәкәттә үзеңнең машинаң белән чыгып, байраклар элеп, шушында катнашырга яисә 26 апрельдә безнең гала шундый концерт бәйрәмдә катнашамы, яисә ел агымында безгә ярдәм итеп торамы. Мин шушы актив яшьләрне эшкә өндим. Шушындай бергәләп безнең тел өчен көрәшик, туган телебез өчен көрәшик, бергәләп эшлик.
Мин татарча сөйләшәм чарасы һәм республикада үткәрелгән башка төрле туган телне саклау чараларының нәтиҗәлелеге турында Азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез. Онда Бөтен дөнья татар яшьләре форумы вәкиле Тәбриз Ярулин, Татарстан хөкүмәтенең телләр үсеше бүлеге мөдире Ирая Шәйхиева катнаша, сөйләшүне Азатлык хәбәрчесе Римзил Вәли алып бара. Аналитик сөйләшүне 24 апрель көнне Азатлык дулкыннарында тыңлагыз.
Үзебез татар яшьләр хәрәкәте җитәкчелегендә Мин татарча сөйләшәм чарасына әзерлек барышы белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Оренбур төбәгенең фермерлык хәрәкәте оешуга 20 ел тулды. Бу вакыйгага багышланган фермерлар җыенында Беляевка районының Алабайтал исемле татар авылында яшәүче Хөсәен Хәсәнов та катнашты. Анда үз авыл халкының тормышын яхшыртуга, күп кенә көнкүреш мәшәкатьләрен җиңеләйтүгә зур өлеш керткән фермерның эшчәнлеге танылып бүләкләнде. Хөсәен Хәсәнов хуҗалыгында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булып кайтты.
Статистика хорагында зур төбәкнең барлык бертек чәчү җирләренең 27% крестьян фермерлык хуҗалыкларына туры килә. 170 тонн бертекне алар урып җыя, шул бәрәңенең 98% фермерлык хуҗалыклары үстерә. Бу кешеләр җилкәсендә Рембулькасының агросәнәгать комплексы тора. Төбәктә уңышлы фермер хуҗалыкларының үрнәкләре җитәрлек. Бәйрәм тантанасында иң яхшы фермер номинациясендә бүләкләнүчеләр арасында Алабайтал исемле татар авылының Хасанов Кристиан Хужалығы рейсі Хсайын Хасанов табар еді. Ол ешілше білен Оренбур түбәгінің көп районларын тәмін етті. Біртіклер өстірі.
Ұрлықлар өзіміздікі. Біз ұрлық өстіру үші білен дашығалан әбіз. Бұлтыру өстірген ұрлықларын бір яғым саттық. Бізге тағдарап қалдырдық керек қатлігіні. Бұл көбірек кешерге өлейбіз. Бұлтыр құрлық құлғаш сүрген жеріміздің ярдысын барға қалдырдық. Енді бұл шоу жерлерін барысына да кешерге керек болар.
Үлкенің ең яқшы фермері жерлерінде 20 түрлі ешіче әлгірі. Колхозда агроном болып шылаушы Хсайын Хасанов 10 елілік арендаға жер ала. Ешішелер бригадысы білен шу жерді қияр, помидор, соған, кешер, чегіндер, баклажан, қауын, қорбыз өстіре башлы. Бұл оқиға Алауайтал ауылында да өзгерістер кетіріп шығара. Колхоздар алғаш келіп туған ішсізлік проблемасын Алауайтал ғымуман сезмеде қалған боғай. Оларның бүтін біршу машақатларын ауылдашылары Хсайын өз істіне алған. Сыңғы елларда олар бірәңгі ұтырту алуының нәрсе екенінде ұнытқанлар. Ұрлықны жерге ерте ұтыртсаң, оңшында ерте аласың. Мұның үшін жеде елілік, ешліше өстіруіне тезілетір үшін теплицы тізігенлер.
Бұл 13 марттан бұндаш башыланды, шәсілді. Бұл мұна керек қиясыңыз, сүрекләді береміз. Ақты жеткен шушынан шығарып, суық рассадник барға ұтыртып бұйырыз. Аннан да тіге ағында қырғап шығып, өзінің ұшатыран орнына ұтыртырдыз.
Дей Хсайын Хасанов. Әлбәттә, мондай зур іште ярдәмшесіз болмай.
Мәдә бердә нәрсәне эшләргә туры килмәгәне, менә инде авызыра гаштым. Туры килде шундый эшләрне эшләргә.
Диде теплица төзүче Шкуар Мөхтәр Хасанов. Ошламалар кыйммәтле булу сәбәпле, моннан чыгу юлын да тапканнар. Тирлек астыннан чыккан тересне Алабайтал халкы көн саен махсус урынга китерә. Аның күләменә карап, кызын халыкка яшәүче белән түләячәкләр. Ә крестьян хуҗалыгы башлангычы чорындагы беренче техника инде ошы хава астында. Аларның урыннарын шетел машиналары алган.
Менә янында торабыз. Трактор Америкада ясалган. Менә бу бәрәңге утырткыч. Бу Германиядә ясалган. Менә теге башта комбайн тора. Зерна уянсы. Германияда ясалған. Қайттырып жене білінді, әкірінеп. Бір елін ішіліп болмай, су сиверге установкалар алындық, Италиядан мұна бұйыл, әлішігіндар ел, бұйып қарай бұзенді, сабаннар бар, Ирақтан келген, ешілше, шәсірге сейіл алындық, онысы да Италиядан.
Фермерлік харакаты барлыққа келгенде, ішіні бошларға тілек білдірушілерінің саны көп бола. Біреулері болдыра алмай, түшіп қала. Фермерлерінің есебі екі топқырға кеміп, енді қазір Хасанов Кристиан Хужалығы рейсі Хсайын Хасанов көбік үшлей тұрған нарығына қолған. Ауылға 1752 жылыны қозан татарлары негіз сала. Алабайтал Оренбурдан 112 шақырым тересе ирақлықта Жойық елғасы бойында орнашқан. Риваятларга караганда ике туган Хасан белән Әхсән атка атланып елга аша чыкканда берсенең аты бата. Аты Байтал булган. Шушы урынга авыл салганнар һәм аңа Алабайтал дип исем кушканнар. Хасанов Кәсән хуҗалыгы рәисе Хсәйин Әхмәтсафа улы Хасанов кебек адымы ныклы, рухы көчле булган милләттәшләребез яшәгәндә җирдә муллык исе була.
Оренбур өлкәсенең Биләевка районы Алабайтал авылында яшәүче фермер Хусейн Хасанов хужалығында хабаршыбыз Фируза Абсаламова болып қайтты. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгінгі тапшыруыбызның екінші өлішінде. Башқұрстан Язушылар Бірлігінің 15-ші құрылтайында яңа рейс сайлау мәселесінде қоршылықлар келіп шықты. Иттифақ Татар Милли Бәйсілік Фирқасы 20 йыллығын белгілегенде оның рейсі Фәузия Бәйрамова білән әңгәмә. Омскида Татар классик әсәрләре концерты үтті. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Әлеге Югославиядәге хәрби җинаятьләрне тикшерүче хак мәхкәмәсе хорват генералы Анте Готовинаны 24 ел төрмә җәзасына хөкем итте. Хорватиядә милли каһарман саналган Готовинага 90-нчы еллар уртасында хорват сербларына каршы этник чистартулар оештыруда гаепләү белдерелде. Тагын бер генерал Младен Варкач 18 елга хөкем ителде. Бүген Берлинда НАТО илләре тышкы эшләр министрларының 2 көнлек киңәшмәсе тәмамлана. Европа Берлеге вәкилләре белән бергә узган киңәшмәдә кичә Либия турында вазгыят турында сөз барды. Очрашууга келүүчүлөр Либияда халдардын тутуркланууы үчүн Муаммар Каддафинин жетекчиликтен кетүү керек деп келишти. Бүгүн НАТО министрлери бирликтин Европанын күнчыгышындагы партнерлары Россия, Украина һәм Грузия менен мүнөсөбөтлөрү турында кеңешти. Жыйында Россия тышкы иштер министри Сергей Лавров да катнашты. Сүрийнин дүйнөгүндагы Дара шаарында урамдарга 10 000 киши чыкты. Урам жыйынары шулай ук Демешк янындагы Байда һәм Дума калаларында узды. Сүриядеги хукук яклаучылар соңгу атналарда хөкүмәткә каршы чаралар вакытында киш куллануда 200-дән артык киши халак булды дип белдерә. Волгоградта балалар бакчаларының җитмәүне рәсмиләр игътибарын җәлеп итү максатында 16 яшь ана 3 көнгә ачлык игълан итте. Ачлык иғлан еткен оналар Волгоградтағы барлық балаларға 2013 елның 1 апреліне қадар бақшада орын болдыруны тәләп етті. Еш ярымнан бақшада орын болмаған балаға орын табылғанша екі бала мәктепке барғанша айына кемінде 5100 сум ақша төленуін тәқдим етті алар. 11 апрель күні Минский метросындағы шортлауда қатты яраланған тағын бір кеш өлді. Беларусьтің сәламәтлік сақтау министрлігі хастаханаға салынған 160 кешінің 21-інің халі ауыр деп білдірді. Террор гамәлен уйыштыруда шикләнгән 5 кеше кулга алынган, алар арасында бер хатын-кыз да бар. Беларусь эчке эшләр министрлыгы бомбаны ясаучы һәм аны шартлатучы Витебскида туган дип белдерә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстанның рөхсәтсез наркотикларга каршы көрәш комиссиясе утырышын президент Рөстәм Хәмитов үзе үткәреп, рөхсәтсез наркотик әйләнеше дәүләт иминлеге өчен куркынычлы дәрәҗәгә җитте дип белдерде. Әмма белгечләр наркотик куллану орташак кына дип кисәтә. Башкортстан язучылар берлегенең 15-нче курултайында яңа рәис сайлау мәсьәләсендә каршылыклар килеп чыкты. Берлек җитәкчелегеннән китүче Рауил Бекбаев урынына тәкъдим ителгән Азамат Юлдашбаевның Рәис булуына бер төркем язучылар каршы чыга. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанның наркотикларга каршы республика комиссиясының сираттагы утырышы булып үтте. Җыенны президент Рөстәм Хәмитовның алып баруы хәлләрнең мөшкеллеген раслый. Сөйләшүдә 2011 елда Идел буе федераль округы төбәкләрендә дәүләт наркотикларга каршы сәясәт стратегиясен гамәлгә ашыруның төп чаралары, наркотик матдәләренең канунсыз әйләнешен ачыклау һәм аларга киртә кую мәсьәләләре тикшерелде. Безнең көннәрдә наркотикларны ташу һәм сату өчен җинаятьчил төркемнәргә оешу еш күзәтелә. Бу табышлы бизнес, диде Рөстәм Хәмитов. Һәм ул дәүләт иминлегенә яны. Былтыр республикада эфиуннар, психотроп һәм көчле тәэсир итә торган матдәләрнең канунсыз әйләнеше белән бәйле 5342 җинаять теркәлгән. Шуларның 3619-ы авыр һәм аеруча авыр төркеменә карый. Канунсыз әйләнештән 261 килограмм наркотик алынган. Бу кара базар хакы белән 110 миллион сумлык агу. Утырышта әйтелүенчә, контрабанда белән шөгыльләнүчеләргә Казакстан белән Урта Азияның, Афганстанның якынлыгы да уңай килеп тора. Көне-төне шул тарафлардан агу ташыла. Комиссия киңәшмәсендә республикада хәзерге көндә рәсми теркәлгән 6000-гә якын наркоман булуы да әйтелде. Ә рәсми санны 20-гә тапкырларга кирәк дип әйтә республика наркология хезмәте табиплары. Наркоманнар аеруча Уфа, Стерлитамак, Туймазы, Нефтекама, Бәләбәй, Октябрьск шәһәрләрендә күп икән. Киләсе елларда әфюннар кулланучылар саны тагын да артачак дип белдерә белгечләр. Моңа илдәге һәм республикадагы икътисади кыенлыклар, эшсезлек, төрле социаль катламнар арасындагы тирән упкын этергеч бирә. Берәүләр байый, ә икенчеләр көннән-көн хәерчеләнә бара. Яшьләр өметсезлеккә бирелеп, җиңел, гамьсез һәм киләчәге булмаган сукмакка кереп китә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан язучыларының атна кич башланган 15-нче курултайы җомга көнне дә дәвам итте. Анда яңа рәис һәм аның урынбасарлары яңа идарә сайланырга тиеш. Әлеге курултай Башкортстан язучылары берлеге тарихында иң үзенчәлеклесе булгандыр мөгаен. Чөнки әле бу зур җыенга әзерлек барганда ук язучылар арасында төрле имеш-мимешләр күп йөрде. Бу хәл язучылар берлеге идарәсенең яңа рәисен сайлауга кагылышлы иде. Ни үшін дегенде, біріншіден мұға қадар ұзақ еллар Башқұрстан қалам әхілләрі ұйышмасын жетекілеген Рауль Бекбаев, енді бұй олы қанун бойынша да еңадан рейс болып сойлана алмай. Екіншіден, оның ерші де 80-ге жетіп келейінді. Шуңа көре язушылар бірлігіне еңа рейс сойлау ұқтияжы үзіннен өзі келіп туды. Еңа рейсінің кім болашағы хақында түрлі фаразларда үрді. Емеш Рауль Бекбаевның өз орнына әлікі орын басары, әлігі күнде Шынқар Ешілер журналы баш мұхарері болып үшілеуші, Азамат Юлдашбаевның қалдырасы келе екен. Әккөпкін әдіплерінің бұл адымға қаршы болуы ашықланған. Рауль Бекбаевқа қаршы болушылар, бірлік рейсі орнына танылған драматург Ноил Ғайтбаевны сойларға жиына екен деген сөзлер, язушылар дайресінен де шеткерек шығып, кең жәмәғатшілікке де мәлім болды. Көп күне язушылар өзлерінің Рауль Бекбаевқа қаршы болуын екі түп сәбеп білен оңлата. Біріншіден, олар Рауль Бекбаев өз орнына еш бұғын вакилі Азамат Юлдашбаевны сойлатып, хамында көлегедегі рейс болып қалырға, һәм түрлі үстінліклерден файдалануын дауам итерге тілейді баңната. Екіншіден, Азамат Юлдашбаев әлі бик еш, тәжірибесі де йоқ, үстеуіне язушы боларақ әлләні язған әсәрләрі де көрінмей деп дәлелі, бәғзі бір әдіплер өз фикірлерін. Әлбәттә көп күне язушылар үшін, язушылар бірлігін кімнің жетеклеуі бик мүһім дә түгелдір. Чөнки аларның көбісі нинди дә булса матбуғат басмасында журналист хезмәтендә, югары уку йортларында мөғәллим сыйфатында һәм башка шундый иҗат эшләрендә. Шулай да, язучылар берлеге күбрәк чаралар оештырса, каләм әһелләренә китаплар чыгаруда, көнкүреш мәсьәләләрен хәл итүдә күбрәк ярдәмләшә алса, алар әлбәттә инде шат кына булыр иде. Язучылар берлегенең проза секциясе мөдире прозаик Сабир Шәрипов та шулай уйлый.
Бер ике елдан һуң мына кемде без әдәрләргә, кемде китап чыгарырга, баш ватырга мәҗбүр булачакбыз. Язучының роле ямгыятьтә бәлки кәмүле ихтимал. Мына шуның өчен хәзерге заман язучына нишектер нык мәгълүматлы, нык талантлы булырга кирәктер. Югыйсә, безнең укучылар инде бик мәгълүматлы хәзер. Телевидениеда, интернет, һәм китаптар, журналдар, бүтә радио дигән һәмәк бүтә әндәләрдә бик материал табырга мөмкин. Идеологияның үзгәрүеннән дә күрәмин. Элек менә мисал өчен Островскийның курс Нишекте сырыгын тиги массовый тиражман миллион-миллионлап тутус Советтер Союзунда куйдарын. Башкорт әдәбиятында бик күчле әдәбият. Ләкин бергә менә яхшы тәрҗемәчеләр итмәй. Тиги Россияга кимәлендә тиги дөнья халыкара кимәлгә сыгу әле юк әле бездә. Китаптан аерылырга безгә ярамый. Бигрәк тә белем халыкка. Китап әле художество тәрбияви әһәмиятен югалтмаган. Идеалдардан аерылырга ярамый. Кеше бит бурын-бурыннан тиги яхшы яшәргә, мул яшәргә тырышкан, тату яшәргә тырышкан. Ә менә буларның бүтәне безнең әдәбиятта башка әдәбиятлар. Безнең әдәбиятта ул бигрәк тә яхшылыкка өйрәтү, бүтәне бар. Безнең өйдә китап кәбемәһен инде. Без әдәби нәфис китаптан аерылмайык. Ул безнең үебезнең рух, илһам, таганагы, рухи икмәге булып хезмәт итсен.
Башкортстан язучылар берлегенең проза секциясе мөдире прозаик Сабир Шәрипов фикеренчә, хәзер иң мөһиме милли телләрне саклап калу. Башкорт, татар телләрен куллануучы булмаса, милләткә язучыларның да аларның һөнәри берлегенең дә кирәге калмаячак ди ул. Бу хәбәрләрне тапшырганда да корылтай дәвам итә иде әле. Язучылар берлеге рәисен сайлаулар катлаулы үтә. Корылтай эше һаманда сузыла.
Азатлыкта Уфа авазы.
16 апрель көнне Уфада язның матур бәйрәме Нәүрүз үтәчәк. Анда республикадагы 14 милләтнең тарихи мәдәни үзәкләре үзләренең мәдәни программасын тәкъдим итәчәк. Һәм бәйрәмгә килүчеләрне тәмле аш сулары белән сыйлаячак. Соңгы елларда Нәүрүз бәйрәмен оештыру матур гадәткә әйләнде. Ел саен үтә ул хәзер. Башта беренче халыкның иҗтимагый оешмалары гына башлап җибәргән бу матур чарага соңгы елларда торган саен күбрәк милләт вәкилләре кушыла. Быел Нәүрүз бәйрәме Уфа үзәгендәге бик матур Якутов ял бакчасында оештырыла. Анда чиста сулы түгәрәк күл, балалар өчен уен урыннары һәм сәнгать осталары чыгышлары өчен ачык һавадагы зур сәхнә дә бар. Әле бу бәйрәмдә республиканың төрле төбәкләрендә эшләүче 14 тарихи мәдәни үзәк вәкилләре үзләренең тирмәләрен кора. Тирмә янында кул эшләреннән милли ризыклардан күргәзмәләр оештырыла. Шулай ук сәнгать осталары үз җырларын һәм биюләрен башкарачак. Алайда бу бәйрәмдә фәкать 14 милләт кенә үз сәнгатен, йолаларын, гореф-гадәтләрен күрсәтә ала дигән сүз түгел. Бәйрәмдә теге яки бу астанлы милләт вәкилләре дә үз җырларын һәм биюләрен башкарасы килә икән, рәхәтләнеп чыгыш ясый ала. Бу бәйрәмгә республика татар милли оешмалары да җентекле әзерләнгән.
Башкортстан хабарлары белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Иттифак Татар милли бәйсезлек фиркасы 20 еллыгын билгели. Зур сәясәткә яңадан кайту теләге дә бар. Партия рәисесе язучы Фәүзия Бәйрәмова юбилей уңайыннан фикер клубында яшьләр белән очрашу үткәрде. Фиркага яш көчләр кабул ителде. Иттифак милли бәйсезлек фиркасы 1991 елның апрель уртасында беренче курылтайын уздыра. Партия Татарстанга тулы бәйсезлек яулау максатын куя. Галимнар Рашат Амирхан, Рафаэль Мөхәммәтдинов партиянең төп идеологлары була. Иттифак оешуга 20 ел тулган көннәрдә аның рәисесе Фәүзия Бәйрәмова белән Азатлык радиосы хәбәрчесе Саша Долгов сөйләшә.
Фәүзия ханым, менә 20 ел элек оешкан Иттифак милли бәйсезлек фиркасы партиясе. Ул вакытта булган инде бик көчле эшләгән татар иҗтимагый үзәге. Бу әле 91 ел. Татар милли хәрәкәтенең көчле чагы, демократиянең көчле чагы. Ни өчен менә параллель тагын шушы партияны төзергә кирәк булды? Сәбәпләре нидә булды моның?
Әйе, моннан нәкъ 20 ел элек, 13-14 апрельдә 91 елның Иттифак Татар милли бәйсезлек партиясының беренче курылтайы булды. Әмма аңа кадәр партия инде бер ел эшләгән иде. Ягъни без 90 елның мартында ул инде оештыру комитеты төзеп, бер ел буе программа уставлар язып, үзебезнең актив эшли торган кешеләрне барлап, шушы партияның йөзен күрсәтә башлаган идек. Ни өчен без партия булып оештык? Чынлап та ул сорауны ул вакытта да бирделәр. Иҗтимагый үзәк бар битендә шул җитмимени нигә аерылып чыга дип хәзердә ул сорауны бирәләр, ишкына аны тарихта да бирәләр. Чөнки иҗтимагый үзәк ул вакытта ниндидер бер урта позицияны алып барды. Җитәкчеләр белән әкренләп кенә союзлаш республикалар алабыз да, үзебезчә эшләп куябыз да дип бик тыныч кына ирешмәкче булдылар үзләре куйган максатларга. Әмма ләкин без инде белеп тора идек империяның нәрсә икәнен, без башта ук Иттифак партиясе әйттек, без Татарстанның тулы бәйсезлеге өчен көрәшәбез. Татарстанда бер генә тел дәүләт теле булырга тиеш, ул да булса татар теле һәм бер генә гражданлык булырга тиеш. Менә шушындый безнең бик кискен программ максатлар татар исеме үзәгенә бик туры килеп бетмәде. Шушы сәбәпле безгә аерылып чыгарга туры килде. Әмма ләкин инде аерылу инде шул устав программаларда гына без күпчелек акцияләрне бергә уздыра идек. Курылтайларыбызда пикет митингларында бергә уздыра идек. Әмма ләкин менә 90-нчы еллар уртасында Татарстандагы эчке вазгыятькә бәя биргәндә без тагын аерылды. Без Татарстан җитәкчеләрен бәйсезлекне сатуда гаепләдек.
Бу 94-нче елда шартнама төзегән еллар.
Әйе, шартнаманы да гаепләдек, кабул итмәдек. Татарстан җитәкчеләренең чигенүен бик каты кискен гаепләп чыктык һәм оппозицияга күчтек. Иттифак партиясе татар иҗтимагый үзәге һәм шул җитәкчеләр белән бергә-бергә нәрсәдер эшләргә тырыштылар, нәрсәгәдер ирешергә тырыштылар, шуларга тирәү булып тордылар. Татарстанның бәйсезлеген сата торган хакимияткә тирәү булып торды. Моны татар иҗтимагый үзәге әлегенә аңлады. Әмма ләкин татар иҗтимагый үзәге моны аңлаганда инде буласы эш булган, бетәсе беткән, конституция үзгәргән, мәктәпләр ябылган, татар теле бетү дәрәҗәсенә килеп җиткән. Кыскасы, менә шушындый ичке һәм тышкы каршылыклар безне буразына аерды, әмма ләкин мин моны зур аерма дип әйтмәс идем. Мин бүген дә татар милли хәрәкәте белән бергә эшләргә әзер, бергә эшлибез дә. Алар чакырса мин килә, мин чакырса алар килә. Шуңа күрә мин ул хәтле зур безнең арада аерма бардыр дип уйламыйм.
Фәүзия ханым, бер мәсьәләгә тукталып китик. Иттифак партиясының программасын караганда, ул да булса Татарстанның бәйсезлеге. Декларация кабул ителде, Татарстан фактик яктан бәйсез. Конституция кабул ителде, референдум үткәрелде. Булар барсы да бар, программа рәвешендә. Менә партияның уставына каршы килгән, мәсәлән, ике гражданлык һәм ике тел кабул ителде. Ул чорда бу юнәлештә нинди көрәш алып барды партия?
Без ул чорда ук моңа кискен рәвештә каршы булдык. Мин депутат буларак та моны югары советта үзгәртергә тырышып карадым шушы вазгыятьне, ягъни бер генә тел дәүләт теле булырга тиеш, бер генә ватандашлык булырга тиеш дип. Хәтта мин конституцияны кабул итүгә катнашмаска да уйлаган идем, әмма ләкин инде мине үгетләделәр, кабул итәргә кирәк дип. Без инде кулдан килгәнчә басым ясарга тырыштык иң беренче Татарстанның хакимиятенә, ике тел дәүләт теле булган очракта да татар телен рус теле дәрәҗәсенә булса да күтәрергә кирәк дип. Шушы пикетлар, митингләр, депутат минбәрен файдалану, матбугатка мөрәҗәгатьләр белән чыгу, хәтта судларга барып җиткән вакытлар без табылды. Без ул вакытта суд юлыннан кайтып кермәдек. Җитәкчеләр безне судка бирде, без аларны судка бирдек. Барысы да шушы милли мәсьәлә буенча эшләнгән эшләр булды. Әмма ләкин кызганычка каршы менә без инде шушы теоретик яктан Иттифак партиясе куйган максатлар үтәсә дә, Алар үтәлде. Менә әлегенә санадыгыз, декларацияны кабул итүдә безнең өлешебез бик зур булды. Без басым ясап аны кабул итәргә мәҗбүри иттек. Референдум уздыруда үзебез башлап бердек. Конституцияны кабул итүдә берничә вариантны мин үзем дә эшләп тапшырырга туры килде депутат буларак. Әмма ләкин шушыларны гамәлгә ашырганда, җитәкчелек инде үзегенә калды мәйданда. Шушы көрәш мәйданында без урамда калдык, ә инде депутат буларак безгә мөмкинлек бирелмәде. Һәм Татарстанда безне зур сәясәттән читкә тибәрү өчен бик ямьсез бер закон кабул ителде. Аны күп кеше белмей. Ул да булса, сайлаулар буенча законда Татарстан партиялары катнаша алмый. Ягъни әгәр Татарстанда син сайлауларда катнашырга уйлыйсың икән, үзеңнең кандидатурын күрсәтергә, син Россиядә теркәлгән булырга тиеш. Ягъни Россиядә теркәлгән партиясының бүлекчәсе булсаң, әйтик, Яблокының бүлекчәсе булсаң, Коммунистларның бүлекчәсе булсаң Татарстанда, син сайлауларда катнаша аласың, кандидатлар күрсәтә аласың. Әгәр син төбәк партиясы гына икәнсең, Татарстанда гына теркәлгәнсең икән, син Татарстан сайлауларында катнаша алмыйсың. Гомумән бер сайлауларда да син кандидатураны күрсәтә алмыйсың, партия исеменә чыгыш ясый алмыйсың. Без аны туктата алмадык, һәм шушы сәбәпле без сайлауларда катнаша алмагач, Урам партиясына әйләнеп калдык.
Фәрҗә ханымда Урам партиясы дисез. Иттифак партиясы шул мәгънәсендә зур сәясәттән бөтенләй шигене беттеме инде бүген? Әллә аның әле кире кайту өметләре бармы?
Әлбәттә, кире кайту өметебез бар. Аның өчен Россиядә демократия булу кирәк. Аның өчен Татарстанда демократия булу кирәк. Чөнки менә мин әйткән, әле генә әйткән, ул закон сайлаулар турында закон юкка чыгарылырга тиеш. Сез әйтергә мөмкинсез, башка партиялар, милли булмаган башка төбәк партиялары ничек катнашаларсың бу сайлауларда дип. Алар да катнашмый. Әйтик, безнең республика партиясе бар иде. Алар төшеп калдылар. Аннан соң безнең бар иде Татарстан яңагасы партиясе. Алар бердәм Россия астына барып килделәр. Шулай итеп, безнең җирле партиялар алар бөтенесе дә диярлек юкка чыкты. Менә сезнең соравыгызга Иттифак партиясе яңадан зур сәясәткә әйләнеп кайта аламы дип, минем моңа өметем бар. Чөнки без рәсми рәвештә теркәлгән партия. Без 99-нчы елны яңадан регистрация үттек. Безнең законный бөтен ул яктан теге мөмкинлекләребез бар. Ә инде кадрлар мәсьәләсенә килгәндә, менә яшьләрне кабул итә башладык яңадан. Кичә генә Казанда 7 студентны яшьләрне кабул иттек. Һәм без шушындый фикергә килдек. Иттифак партиясының Казан бүлеген яңадан торгызабыз. Иншаллах шушы яшьләр белән һәм Казанда инициативаны миярын үзләренең кулларына бирәм. Теркәлгән рәсми партия буларак рәхәтләнеп эшләсеннәр. Әмма ләкин безнең устав кысаларында. Сайлау системасы үзгәрсә, Иттифак партиясының зур сәясәттә катнашып китүе мөмкин. Зур сәясәт нәрсә ул? Зур сәясәт ул шушы үзеңнең устав программаларың нигезендә сайлауларда катнашып хакимияткә үтү һәм хакимияттә шушы үзеңнең бурычларыңны тормышка ашыру. Чөнки урамда мөрәҗәгатьләр кабул итеп кенә безнең программаларда, уставларда караган максат бурычларын тормышка ашыру мөмкин булмаячак. Әйтик, шушы ук Татарстанның дәүләт бәйсезлеге, шушы ук татар милләтен күтәрү, татар милләтен торгызу, мәктәпләрне саклап калу, тел мәсьәләләре. Мөрәҗәгать итеп кенә аларны тормышка ашырып булмый. Аның өчен кулда рычаглар булу кирәк. Ул бары тик шушы депутатлар кулында, ул бары тик шушы депутатлар куласында барлыкка килгән министрлыклар кулында. Менә шушында безнең үзебезнең кешеләр булырга тиеш. 90-нчы елларда бу бар иде безнең. 90-нчы елларда безнең милли депутатларыбыз да бар иде. Безнең министрлар арасында да үзебезнең кешеләребез бар иде. Безнең редакцияларда да үзебезнең кешеләр бар иде. Һәм без шактый гына уңышларга ирешкәнбез икән, бу шуның нәтиҗәсе иде. Ә бүгенге көндә без мәҗбүрбез менә шу белдерүләр белән генә калырга. Без мәҗбүрбез. Мин моңа үзем риза түгел, сәясәтче буларак. Әмма ләкин без шушындый шартларга куелган, безнең бүгенге көндә бинабыз юк. Безне бинадан куып чыгардылар, бина бирмәделәр. Безнең газетабызны суд белән яптылар. Алтын Орда газетасын, ул Россиядә беренче суд белән ябылган газета булды. Безнең телевидение вакыты бирмиләр, каркалда без законный партия булгач, без телевидение, без хөкүмәт безгә вакыт бирергә тиеш. Радиодан безгә вакыт бирмиләр. Менә шулай итеп без үзебезнең хисапка үзебез булдыра алганлыгына эшләп киләбез. Ягъни без Иттифак партиясын хәзергә саклап торабыз, аның йөзен, аның сүзен, аның программаларын без саклап торабыз. Алга таба әлбәттә болай эшләү бик авыр булачак. Яшьләргә дә авыр булачак, безгә дә бик авыр мондый шартларда эшләү. Чөнки бу сәясәт түгел.
Фәрзия ханым, менә игътибар итсәгез, соңгы елларда, соңгы айларда җирле сайлау вакытында хакимияттәге партия Бердәм Русиянең халык аңа тавышны әзерәк бирә башлады. Хәтта 37%-ка хәтле төште кайбер урыс төбәкләрендә. Ә Татарстанның үзендә хәтта 100% биргән безнең шәпче татар районнары бар. Безнең Татарстан җитәкчеләренең тулысы белән шушы партиягә кирип киттеләр һәм шушы партия белән алар идарә итәләр, аның идарә системасында. Хәзер дөрес инде сәясәттән китүчеләр аны сүгә башладылар теге коммунизм беткәч, коммунизм үсеп киткән шикелле инде. Бәлки менә Татарстанда киләчәктә сезнең үмид бармы менә шушы хакимият партиясе китеп, федеральларның теге Москва партиялары шигенеп, милли партиялар бәлки кайтыр?
Аның өчен Татарстанның ни дәрәҗәдә мөстәкыйль булуыннан тора. Чөнки менә шушы үзе безнең Татарстанда милли партияларның, дини партияларның катнашуы өчен Татарстанның үз законнары булып, шушы законнары буенча эш йөртүе кирәк. Хәзергә алар федераль законны да үтәргә тырышалар, үтәләр артыгы белән. Һәм үзләре кабул иткән тиге җирле партияларга каршы законны да үтәләр. Бер җирдә булмаган. Икеләтә шушындый басым бара милли партияларга. Аннан соң партиялардан без генә калдык бит инде, бүтән партия юк. Җирле төбәк партиясе булып без генә калдык. Тагын бер тапкыр кабатлыйм, бар ир республика партиясе, кая ул хәзер. Анда интеллигенция иде безнең. Ул хакимият партиясе түгел иде. Ул бетте. Бар иде Татарстан яңа гасыр. Нәрсә булса да булыр дип тизеп куйганнар Фәрит Мөхәммәтшиннар. Алар алдалый без бердәм Россия белән дип аның астына барып кирделәр. Ике партия торалармы кеше? Юк әлбәттә, алар хәзер бердәм Россия. Бердән бер милли партия булып без калдык. Гомумән Татарстанда бердән бер. Беренче теркәлгән партиядә без идек. Һәм бүгенге көндә яшәп килгән партиядә без. Әмма ләкин әйтәм бит Татарстанда, Россиядә шул үзгәрешләр кирәк, менә сез әйткән мәсьәләләрне тормышка ашыру өчен. Әле ул тиз генә булмас. Чөнки халыкта бүгенге көндә сәяси мәсьәлә түгел, социаль мәсьәләләр, ашлык мәсьәләсе, эш мәсьәләсе, әмма ләкин булар бүтән сәясәткә барып төртелә, хакимияттә кем булуга барып төртелә. Халык менә кашан шуны аңлый башлый, ул вакытта үзгәреш булыр. Ә менә Татарстанның 101% 20 шәһәр районында бердәм Россияга сыерлар да бирде. 101% бердәм Россияга бирү ул ситтән карап торганда беләсезме, җирәнгеч күренеш. Ямсыз генә түгел, җирәнгеч күренеш, чөнки хайван гына шушылай көтүге белән куып абзарга кирергә мөмкин. Бердән булып. Адам баласы ул һәрберсе индивидуаль булырга тиеш. Һәрберсенең аның үзенең акылы бар, үзенең фикере бар. Ә буларны санап та тормый кеше генә бүтенесен. Менә ничек азык шулай була. Бу битте халыктан күле, бу бит халыкны мыскыл итү. Белмим, халык сайлаган, җитәкчеләр шулай язып тутырганмы? Әмма ләкин сиктән бездән кычкырып күләләр моның өчен. Безнең шул хәлле дәрәҗә төшә. Бу 99.9% белән милләт буларак дәрәҗә төшә, Татарстан буларак дәрәҗә төшә. Дөнья алдында бу 21-нче гасыр. Җитәкчеләр моны аңлый микән, юк микән? Мин аңламыйм. Но мин хурланам бу хәлгә. Мин хурланам. 20 булсын бердән бер Россия, башкасында 10 булсын, 15 булсын, күп партиялар булсын, гадел көрәшсеннәр, һәр партия үтеп керсен. Менә ул вакытта әйтерләр ие. Хәзер бездә кыргызлардан килгән балалар, кыргызлар, алардан күпме генә көсәң дә, партиялар белән көрәшеп үзләренекен эшләп куйдылар әле, бездә кыргыз хәтта баш юк икәнен күренде.
Иттифак фирқасы ұйышуға 20 йыл тулған күннәрдә аның рәйсәсе Фәүзия Бәйрәмова белән Озатлык радиосы хәбәрчесе Саша Долгов сөйләште.
Озатлык радиосы.
Омскида татар классик әсәрләренең концерты үтте. Танылган композиторлар һәм халык җырлары башкарылган концертта төрле милләт вәкилләре катнашты. Бу чараны тамаша кылган күп санлы омский татарлары арасында Азатлык радиосы хәбәрчесе Сания Мирхалиева да булды.
Узган елдагы кебек, быелгы концертны да Омский филармониясе артисткасы, халык ара конкурслар лауреаты Әлфия Рубцова әзерләде. Концертның катнашучылары да, программасы да үзгәрешсез иде кебек. Әмма Әлфия ханым фикеренчә, программада үзгәреш булмаса да, башкаручыларда берникадәр үзгәреш булган. Без беренче концертны әзерләгәндә нык дулкынландык һәм аны ниндидер хис дәрт белән генә башкарып чыктык. Ә быелгысын ашыкмыйча аңлап, җиренә җиткереп әзерләдек. Һәм концертта башкачарак үтте кебек ди Әлфия ханым.
Первые ощущения были другие, потому что первый концерт мы его готовили и на каком-то на энтузиазме его выдали. Может быть, где-то торопились, может быть, где-то что-то, а тут уже все размерено, уже все осознанно. Вот ощущения немножко другие. И звучок сделали поярче.
Әлфия ханым тәкъдим иткән программа «Матур булсын, бу тормыш» дип исемләнгән. Анда танылган композиторлар Рөстәм Яхин, Захид Хәбибуллин, Алмаз Мунасыпов, Мирсәйет Ярулин әсәрләре һәм татар халык җырлары башкарылды. Шуны да аз сызыкларга кирәк. Концертта башка милләт халыклары да катнаша. Казакъ кызы Жалдус Иманкулова Әлфия ханым белән бергә татар җырларын башкара. Рус милләтеннән булган Константин Беляков һәм Сергей Чупахин татар киләрен фортепианода, гитарада һәм баянда уйный. Концерт тәмамланганнан соң артистларның кайберләреннән татар киләренә ничек караулары турында сорау мөмкинлеге булды.
Жолдыз, как вам татарские песни?
Замечательно.
Аңлап җырлыйсызмы?
Нет, наизусть. Сначала с переводом, а потом музыка красивая, замечательная. Мне очень нравится.
Ишеткәнегезчә, җырчы Жолдыз Иманкулова татар җырларын ятлап башкара. Ә музыкант Сергей Чупахин татар киләре башкаруыннан ям таба, көч ала икән. Татар киләрендә ниндидер энергия бар. Аларны тапсаң, ул үзеннән-үзе агыла башлый ди.
Очень энергичная музыка. В ней такая заложена энергетика, внутренний ритм, такой как салют, когда происходит. Он уже заложен, просто надо его найти и поймать это настроение.
Я считаю, что вы его поймали.
В принципе, нашел, да.
Биюкин халыкара конкурслар лауреаты Сергей Чупахин башкарды. Концерт барышында алып баручы Татьяна Юрьева татар халкының йолалары, милли бәйрәмнәре, әкиятләре турында сөйләде. Тәсвирле итеп кайбер әсәрләрнең рус телендә тәрҗемәләрен укыды. Айга менгән Зөһрә кыз турындагы әкият тамашачылар күңеленә аеруча бихуш килде.
По имени Зухра была она пригожей и умной, слыла большой мастерицей, и все вокруг восхищались ее трудолюбием и добротой.
Тамашачылар концертны узган елдагыдан да җылырак кабул иттеләр кебек. Ахырда артистлар янына килеп, рәхмәт әйтүчеләр, мондый концертларны ешрак оештырырга кирәк диючеләр күп булды.
Яхшы, рәхмәт. Аңнаем.
Ханым, сезгә ничек мондый концерт?
Ой, яхшы. Ис киткеч.
Сез аңлап карадыгызмы?
Аңлыйбыз, конечно.
Шадымы?
Бигрәк тә шадым.
Бирегез концертта булган идегезме?
Юк, булмадым, беренче мәртәбә.
Мин очень доволен. Яхшы булды шундый.
Сезгә ничек мондый концерт?
Шылтырап чыккан. Чишмә тавышыдай тавышлар ешрак булсын иде. Елга бер генә мәртәбә. Бик әз. Мин теләгем шушындый халыкларны бергә җыйсын.
Ошады бик һәйбәт булды.
Нинди җырларны күбрәк яраттыгыз?
Барысын да яраттыгыз.
Сезгә ничек концерт?
Бик яраттык. Бик бай тавыш. Русча татарча җырлаулары бик ошады. Татарча аңламаган кеше өчен бик яраттык.
Бу тамашачылар фикере булды. Дөрес, һәр бер эштә искәрмә булган кебек концертка битараф булган тамашачы да очрады.
Сезгә ничек мондый классик концерт барса да аңлашыламы?
Як, мин агымамайым.
Әсәрләрне тыңлау.
Так это для общего развития.
Классик әсәрләр концертына карата менә шундый фикер белдерүче дә булды. Башкалар исә артистларга бары тик тирән рәхмәтле булулары турында әйттеләр.
Бик күңелле, бөтен йөрәгем ялый. Зур рәхмәт.
Бәк концерт булды, рәхмәт, зур рәхмәт.
Концерттан соң барган аралашу вакытында Әлфия ханым яңа концерт программасы өстендә эшли башлаулары турында әйтте. Программага татар җырлары белән бер рәттән башкорт һәм казак халыкларының классик әсәрләре дә кертеләчәк диде.
Мы хотим на следующий сезон сделать программу татарский, башкирский, казахский. Казахский же тоже нам близок, и башкирский. Вот хотим расширить программу.
Әлфия Рубцова башкаруында тагын бер җыр тыңлап узыйк. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омске.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.